Campus FM jippreżenta Stejjer mill-Belt. Merħba għal dawra oħra fit-toroq tal-Belt Valletta. Fl-aħħar ħarġa tagħna semmejna l-ġnien ta' Hastings. U l-noħsibt li nagħmlu żjara f'dan il-ġnien. Interessanti huwa l-fatt li dan il-ġnien qisu kulħadd jaf bih iżda ftit huma dawk li jmorru jżuruh. Ngħid għalija dan huwa ġnien interessanti. Għax għandu veduti sbieħ ħafna kemm tal-kampanja u ddim l-istess war tal-Belt Valletta kif ukoll fuq il-port ta' Marsamxett. Ma ninsewx li l-Belt Valletta hija mibnija fuq il-Sinart li fuq kull naħa hemm port importanti u interessanti. Għalkemm aktar huwa magħruf il-port il-kbir, il-port ta' Marsamxett huwa importanti u interessanti wkoll. Naħseb illum il-ġurnata kulħadd dara li jitla mit-tara ċwiesa tax-xelluk li issa sar parti integrali mid-daħla tal-Belt Valletta. Hekk kif naslu hemm fuq, ftit aktar il-qoddim, naraw waħda mid-daħliet għal dan il-ġnien. Minuta daqsxejn, għax hemm il-gwida qoddimna u mill-jidher se tgħid xi ħaġa lill-grupp li għandha magħha. Għal warajha.
Tieħdet id-deċiżjoni li tibda tinbena bil-ġdida, il-Kavalliri tal-Ordni ta' San Ġwan ħadu ħsieb li joħorġu numru ta' regolamenti ferm importanti. Dawn ir-regolamenti kienu maħsuba minn grupp ta' ġellieda, minn grupp ta' nies li kienu jgħixu u joħolmu il-militar, li kienu joħolmu dwar il-ġlieda dejjiema tagħhom kontra l-Imperu Ottoman. U minħabba f'hekk il-Belt Valletta kienet maħsuba minn nies tal-militar. Ma rridux ninsew li l-assedju l-kbir kien għadu kemm intemm ftit xhur qabel. U għalhekk il-biża li l-Ottomani jerġgħu jirritornaw lejn Malta ħalli jkomplu l-assedju tagħhom kienet għadha realtà. Fost il-ħafna regolamenti li ħarġu għal dawk kollha li kienu se jibnu fil-Belt Valletta u jmorru joqogħdu hemm, kien hemm ir-regolament li ħadd ma seta' jkollu ġnien tal-ebda daqs. Ir-raġuni kienet ferm ċara, jekk wieħed kien ħajkollu ġnien kien seħħ l-ispazju fejn setgħu jinbnew aktar djar u palazzi. B'dan in-nuqqas ta' spazju kien se jkun hemm anqas nies joqogħdu fil-Belt Valletta. Xi ħaġa li l-awtoritajiet ma rridux li jkun il-każ. Barra minn hekk jekk wieħed ikollu ġnien kien sejjer jieħu ħsieb li l-fjuri u s-siġar li jkollu jkollhom l-ilma biżejjed biex jibqgħu sbieħ. Iżda fi żmien meta l-kavalliri kienu għadhom qed jaħsbu li setgħu jkunu mill-ġdid assedjati, rridu jaraw li l-ftit ilma li jkun hemm ma kienx jintilef u jinħela. Dejjem irridu nżommu qudiem għajnejna li f'Malta ma kienx hawn u lanqas issa naturalment x'majjar mimlijin il-maġieri. Minħabba f'hekk, il-priorità tal-ilma kienet xi ħaġa importanti ħafna. Kulħadd ried li jkollu l-ilma preservat, ħalli f'każ ta' assedju ikun hemm ċans li wieħed jirreżisti għal aktar żmien. Minħabba f'hekk, fl-ewwel snin tal-ħajja tal-Belt Valletta ma kienx hemm ġonna, u dan naturalment kollox inbidel hekk kif għaddew is-snin u l-biża' ta' attakk mill-Ottomani qeb bil-mod il-mod.
Ekku, belt ġdida u sabiħa. U fl-istess ħin, minn arġonna. Forsi l-lum tajt li ma tantx tista' tiftiehem minħabba li l-ispazji huma parti integrali. Biss wieħed dejjem irid jiftakar li qegħdin nitkellmu dwar perjodu fejn il-biża' ta' attakk mill-qawwiet Ottomani kien ferm reali. U għalhekk wieħed dejjem irid iżomm f'moħħu dan kollu. u kif wieħed jidħol fil-ġnien, minn hemm ma trid tmur dritt għal fuq is-swar. Imma fejn se taqba' tmur? Għax kullum kien hemm il-veduti sbieħ minn fuq dawn is-swar? L-ewwel post li nixtieqkom tiġu miegħi huwa lejn ix-xelluk. U niġu fuq ponta ta' swar li qiegħda tħares lejn id-daħla tal-Belt Valletta. Ħarsu ftit. Qegħdin taraw kif kienu jibnu is-swar il-kavalliri? Kien ikollhom l-għoli ħalli jkunu jistgħu jikkontrollaw dak li jkun hemm quddiemhom. Hawnhekk nistgħu nħarsu dritt għal fuq id-daħla tal-Belt Valletta. Wieħed jista' jimmaġina li ilu nnifsu bħala soldat. Qassa f'dawn l-inħawi bil-kannuni ħdeħ u għalhekk dejjem lest għal dak li jista' jinqala. Id-daħla tal-Belt Valletta għaddiet minn diversi tibdiliet. L-ewwel bieb kien toqba fil-blat li naraw fil-madwar. Il-pont kien ferm iddieq u ftit kienu jgħaddu nies minn hawn. Għax l-aktar daħla għall-belt li kienet użata kienet dik tax-xatt. Aktar tard l-istess kavalliri ħasbu biex jagħtu dehra aktar sabiħa lil din id-daħla. Li aktar ma beda jgħaddi żmien, aktar bdiet tkun frekwentata. It-tieni daħla tal-Belt Valletta saret fuq diżin tal-perit Malti Tumas Dingli. Ta' minnu koll ngħidu xi ħaġa żgħira dwar dan il-perit, għax għalkemm kien wieħed li ħadem ħafna, prattikament xogħol minn tiegħu fil-Belt Valletta mhuwiex daqshekk magħruf. Kien ħadem kappella fil-Knisja l-antika tad-Dumnikani, dedikata lill-Madonna ta' Portu Salvu. Naturalment, minħabba li l-Knisja tad-Dumnikani imbidlet minn dik li kien hemm fis-seklu 17, dan ix-xogħol ta' Tumas Dingli madux jidher. Ħadem xi skultura fil-Knisja oriġinali ta' Sant'Ursula. Naturalment ukoll, il-Knisja oriġinali ta' Sant'Ursula m'għadix teżisti minħabba li kienet ġiet imġarfa fit-tieni gwerra dinjija. Kien iddiżinja wkoll il-palazz tal-isqof fil-Belt Valletta. Dan huwa aktar magħruf għax-xogħlijiet tiegħu fuq bini ekklesjastiku u dan il-perit ħadem ħafna. Iżda jew nagħtu ħarsa aħjar lejn dawn l-inħawi. Wieħed jinnota id-daħla tal-belt kemm kienet massa tajjeb. Simili għal dan is-sur fejn qegħdin aħna, naraw ieħor faċċata. Bekk kien ikun hemm difiża minn żewġ inħawi. Jekk wieħed kien jasal biex l-għadu kien jirnexxielu jasal s'hawnhekk. Ħares ftit l-isfel. U taraw kemm kien font il-foss. Kemm kien ferm diffiċli biex wieħed jasal sa quddiem id-daħla u jirnexxielu jidħol. Imma fuq kollox dak kien il-ħsieb tad-difensuri li jagħmlu d-daħla tal-Belt Valletta imdawra b'difiża tajba ħafna. Iżda aktar tard id-daħla tal-Belt Valletta inbidlet u inbniet ferm aktar b'saħħitha. Minħabba li issa il-biża ta' attakki kienu remoti ħafna. Dan sar fi żmien l-Ingliżi, eżattament fl-1853. Aktar tard kien hemm il-bini tad-daħla tal-Belt ta' bejn wieħed u ieħor 60 sena ilu u d-daħla li naraw illum. Imsejjew inħarsu ftit fuq in-naħa l-oħra, il-barra mid-daħla tal-Belt Valletta. Ejjew nisqu ftit għal fuq in-naħa l-oħra tal-Belt u nagħtu ħarsa kemm lejn dik iż-żona li qiegħda quddiemna kif ukoll lejn aktar il-bogħod. Irsaqna fuq is-swar u mixin lejn il-lemin ħalli nkomplu nammiraw dawn il-veduti. Jidher ukoll li fin-nofs hemm il-mafkar għal wieħed mill-ewwel gvernaturi ta' Malta. Dan kien Francis Edward Hastings, l-ewwel Markiż ta' Hastings. Din il-pożizzjoni ingħatat li dan il-personaġġ bħala ringrazzjament tal-ħidma li huwa kien għamel fil-vant imbiegħed, fejn kien serva lill-Kuruna Ingliża għal diversi snin u b'distinzjoni. Għalkemm jidher li kien hemm xi protesti kontrih, fil-verità huwa spiċċa biex kien illiberat. U spiċċa wkoll biex kien ippremjat. Jien se neqaf hawn. Għax hemm il-grupp ta' turisti li jidhru li huma Ingliżi. U naħseb jien li għalhekk il-gwida waqfithom qudiem dan il-mafkar, mafkar għall-Gvernatur Ingliż.
Sinjuri, edin qudiem wieħed mill-monumenti li twaqfu f'Malta għall-personaġġ Ingliż. Dan kien il-Markis Hastings, gvernatur ta' Malta li fil-verità kien maħbub sew mill-Maltin. Kien wieħed minn tal-ewwel gvernaturi li intbagħtu mill-awtoritajiet Ingliżi wara li l-gżejjer Maltin kienu għaddew għal taħt il-kontroll tal-Imperu Ingliż. Però, min kien dan il-gvernatur? L-gżejjer Maltin kienu għaddew uffiċjalment għand l-Imperu Ingliż fl-1814. Għalkemm il-qawwiet navali u militari Ingliżi kienu ilhom hawn sa mill-1800. Matul dawn is-snin l-awtoritajiet naval Ingliżi ndunaw kemm kienu importanti l-gżejjer Maltin. L-importanza kienet minħabba l-portijiet kennija, u għalhekk il-flotta rjali riedu li jkunu qegħdin jikkontrollaw dawn il-gżejjer huma. Hekk kif kollox kien ġie konfermat mill-qawwiet Ewropej wara t-telfa ta' Napoleon, l-awtoritajiet Ingliżi bagħtu gvernatur ħalli jibda jmexxi l-gżejjer Maltin. It-tieni gvernatur ta' Malta kien propju il-Markis ta' Hastings. Dan il-Markis kien wieħed li ma tantx kellu jagħmel impatt qawwi f'Malta minħabba li iż-żmien tiegħu kien qasir wisq. Kien ukoll lejl aħħar ta' ħajtu għax sentejn wara li kien sar gvernatur ta' Malta huwa mit. Matul il-perjodu qasir ta' żmien tiegħu dan il-gvernatur kien ħaħsib li jgħin kemm jista' jkun lill-popolazzjoni ta' Malta li dak iż-żmien kienet għaddejja minn diffikultajiet. Fil-fatt huwa kien wieħed minn dawk li jgħin u ħeġġeġ ħafna biex ikun hemm l-emigrazzjoni lejn artijiet ġodda. Huwa miet meta kien qed ibaħħar lejn il-bajja ta' Napli, iżda inġib lejn Malta għad-difna. Interessanti li waħda mill-litri li instabu fil-possess tiegħu kien hemm miktub li jekk huwa imut qabel il-mara tiegħu, riet li qidu x-xellugija tinqata' minn ġismu u tindifen mal-mara tiegħu meta din tmut.
Din isbaħ, kulħadd jivvinta, apparti ċajt. Din kienet użanza li uħud minn dawk li jmutu kienu jħallu struzzjonijiet li parti minn ġisimhom tindifen f'post ieħor. Dan il-Markis jidher li xtaq li juri l-imħabba li kellu lejn il-mara tiegħu billi jagħmel dak il-ġest. Iżda jew issa ħa nagħtu ħarsa lejn il-mafkar tiegħu. Mafkar li huwa interessanti wkoll. Wara li kien indifen hawnhekk, jingħad li diversi raħħala Maltin li kienu jitlu l-Belt Valletta ħalli jkunu jistgħu jbigħu il-prodotti agrikoli tagħhom kienu jieħdu xi fjuri magħhom u jpoġġuhom fuq il-qabar tiegħu. Ftit ta' żmien wara jidher li kien hemm l-idea li kellhom iwaqfu mafkar xiera għal dan il-Gvernatur. Il-mafkar kien sar fuq id-disin tal-Perit Woodford u dan kien issuġġerixxa li fejn kellu jitwaqqaf il-mafkar għal dan il-Gvernatur seta jkun il-post ideali biex ikun hemm ġnien pubbliku. Jidher li dan seħħ matul is-snin. U llum kif qed naraw huwa post li joffri lokji ieħor fejn wieħed ikun qed jirrelassa u fejn it-turisti jkunu jistgħu jaraw ukoll diversi veduti tal-madwar. Il-mafkar huwa interessanti minħabba l-istil neoklassiku li jintuża. Kien żmien meta l-awtoritajiet Ingliżi kienu qed jintroduċu dan l-istil artistiku u anki arkitettoniku. Kien stil li kien mifrux madwar l-Ewropa. Iżda fl-istess ħin, l-Ingliżi ridu wkoll jużaw din l-istil minħabba diversi raġunijiet, argumenti. Kemm dawk politiċi kif ukoll artistiċi. Naraw mafkar fejn hemm bħal tempju Grek fejn hemm is-sarkofagu li fuqu naraw il-figura tal-Markiż minn Duda. Erba' pilastri żommu l-baldakkin. Nhan kollu kemm hu huwa maħdum fl-irħam. Matul it-tieni gwerra dinjija dan il-mafkar kienet saritlu xi ħsara. U sejjaħ ħankomplu mexxin. U jekk nelsqu lejn iswar naraw quddiemna Guardiola. Fil-verità din mhijiex daqshekk iddekorata bħal dik li hemm fil-ponta ta' swar tal-isla. Ngħidwa kif inhi, dik hija unika waħda li hija ddekorata b'dak il-mod. Diversi Guardioli li naraw madwar iswar ta' Malta jew aktar aħjar ta' dawk li għadhom weqfin mhumiex iddekorati. Iżda dawn huma sempliċiment torrijiet, fil-biċċa kbira tagħhom tondi u kienu maħsuba biex joffru kenn tajjeb għall-assisa. L-assisa li kienu għassa f'dawn il-ħawi kienu kollhom post fejn setgħu jiskennu. Iżda l-għan ewlieni ta' dawn il-Guardioli kien ħal jkunu sorġuti ftit il-barra miswar u għalhekk l-assis seta' jara sew jekk kienx ikun hemm attività mhux aċċettata taħt iswar tal-Belt Valletta. Min hawn wieħed jista' jara l-veduta ta' quddiemu wkoll. Veduta li toffri vista tajba ħafna. Wieħed irid jimmaġina meta l-kavalliri kienu fil-kontroll ta' Gżejjer Maltin, il-biċċa kbira tal-bini li naraw illum ma kienx hemm. Għalhekk wieħed jista' jifhem kemm kienu kun hemm aktar faċli li min hawn fuq wieħed ikun jista' jikkontrolla l-andament tal-manuvra ta' truppi tal-għadu. Wieħed jista' jara sew sal-imdina u kull manuvra tal-għadu tkun tidher minn fuq dawn is-swar. Fuq kollox hekk kellu jkun, għax inkella swar baxxi ma kinux joffru l-ebda għajnuna lis-suldati li jkunu warajhom. Aktar il-qudiem f'dan il-ġnien hemm żewġ affarijiet oħra li tagħmin issemmihom. L-ewwel nett tajjeb li jingħad li t-triq ta' maġenb il-ġnien jisima' triq l-imtieħen. Ir-raġuni hija li hawnhekk sas-seklu 19 kienet hawn żewġ imtieħen tar-rieħ. Dawn l-imtieħen kienu importanti għax kienu jistgħu jidħlu l-qamħ li dejjem kienu kien hemm bżonn. Wieħed għadu jista' jara r-ritratti ta' dawn l-inħawi. Iġifieri sat-tieni nofs tas-seklu 19 kienu għadhom weqfin. Barra minn hekk, fit-tarf ta' din it-triq hemm ukoll dar imdaqsa. U jekk wieħed iħares il-fuq naraw li hemm lapida. Walkemm mhux daqshekk faċli li wieħed jaqra x'hemm miktub fuqha, huwa magħruf li din kienet id-dar tal-kavallir Ġermaniż Philipp Wolfgang von Gutenberg. Dan kien kavallir li rabat ismu ma' ħafna donazzjonijiet li huwa offra lil diversi knejjes madwar Malta. Fil-biċċa l-kbira dawn il-knejjes huma ddedikati lil Madonna taħt titlu jew ieħor. Kien ħallas ukoll għall-bini tal-għajn tal-ħassellin fl-imsida. Binja li għadha wieqfa sal-ġurnata tal-lum. Dan il-kavallir kien ukoll magħruf għall-qlubija tiegħu fit-taqbit kontra l-Ottomani. Jinsab mitfun fil-kappella tal-lingwa tal-Ġermanja fil-Konkatedral ta' San Ġwan. U bekk qed noqorbu lejn it-tarf ta' dan il-ġnien. Fit-tarf nett hemm post fejn fit-tieni gwerra dinjija kien hemm kanun għall-kontra l-attakki mill-ajru. Minħabba l-bżonn li jitpoġġa kanun differenti minn dawk li kellhom fi żmien il-kavalliri, allura il-post kien irranġat u msaħħaħ ukoll. Illum il-ġurnata ma fadax kanuni f'dawn l-inħawi. Biss minn hawn fuq nistgħu naraw ukoll il-veduta tal-port ta' Marsamxett. Hemm id-daħla tal-pjetà, tal-imsida, kif ukoll dik ta' taxbix. Kull daħla għandha id-dettall tagħha xi wieħed josserva. Kollha nbidlu f'dawn l-aħħar snin. Il-parti kbira ta' jottijiet li naraw turi kemm dan il-port inbidel. Kien il-port tal-kwarantina fi żmien il-kavalliri. Kien port ferm importanti, għax il-kwarantina kienet xi ħaġa importantissima u kienu jieħduha bis-serjetà ħafna. Fil-fatt, apparti li hawnhekk kienu jiddaħlu l-bastimenti kollha, u qabel ma jingħata l-permess ħadd ma kien jista' jinżel fuq l-art, kien imbena wkoll sbtar tal-kwarantina. Dan nafuh bħala l-isptar tal-Lazzarett. Dan l-isptar jinsab fuq il-gżira magħrufa bħala Gżira Manuel. Imsemmija minħabba li il-Gran Mastru Antonio Manuel de Vilena kien bena Forti Manuel fuqha. Se neqaf hawnhekk għax jidher li l-gwida waslet quddiem mafkar ieħor. Għalkemm ngħid id-dritt ma tantx jidher li huwa mafkar importanti, kważi nofskedda dan il-mafkar, ħan issa aktar viċin. Ħan isma' is-sinjorina x'se tgħid.
Juri l-ewwel waqafna qudiem mafkar li nistgħu ngħidu għadu kif kien mibni. Ħlieqa xi ħsarat żgħar li saru fiż-żmien it-tieni gwerra dinjija. Iżda hawnhekk għandna mafkar ieħor għall-gvernatur Ingliż ieħor li iżda ma baqax kif kien mibni. Hawnhekk qed naraw il-bażi ta' mafkar li oriġinarjament kien iżhom fuqu kolonna twila. Il-kolonna kienet impoġġija fuq bażi kwadra u l-istess bażi kienet impoġġija fuq tliet tarġiet li jduru dawra mejt magħha. Madwar il-bażi għadhom jidru diversi kidbiet biex jifakru lil dan il-personaġġ u fuqha hemm biss parti żgħira mill-kolonna. Il-kolonna nafu li kellha bħal urna magħmula fl-istil Grek. Sfortunatament, din il-kolonna ntlaqtet minn sajjetta fl-1164 u dak li naraw illum huwa dak li fadal minn dan il-mafkar hekk importanti. Il-mafkar kien qed ifakkar lill-gvernatur Sir Frederick Cavendish Ponsonby. Kien gvernatur ta' Malta bejn l-1827 u l-1836 u laħa wara li miet il-Markis Hastings li ftit ilu rajna il-mafkar għalih fit-tarf liħor ta' dan l-istess ġnien.
Għal darb'oħra imxejna ftit ieħor madwar il-Belt Valletta. Din id-darba spiċċajna biex waqafna f'dan il-ġnien sabiħ u aktar tranquil minn oħrajn. Wieħed jifhem li l-biċċa l-kbira tan-nies imorru lejn il-barakka ta' fuq. Iżda kif wieħed jista' jimmaġina anki dan għandu s-sabiħ tiegħu wkoll. Il-veduti huma sbieħ kif ukoll l-istorja li tkompli żejjer l-istess wirt tagħna l-kol. Ma nistawx ma napprezzawx dawn l-inħawi, għax kif tiġa għedna huma mimlijin storja daqs postijiet oħra. Naħseb li għallum sejrin nifquaw. Beħsib ninkompli min nimxi l-isfel u nasal saċċat ta' Marsam Xett. Hemmhekk naqbad il-lanċa u mmur sa naħal oħra tal-port ta' Marsam Xett. B'hekk inkun nista' nieħu xi ħaġa x'nixrob imma fl-istess ħin inkun qed inħares lejn niswar ma jistużi tal-Belt Valletta. Jiena, Vincent Zammit, inselmilkom.